olin 8-vuotias ja me oltiin eletty sellaista tosi, tosi onnellista perhe-elämää, niin paljon onnellisempaa kuin ehkä monet muut mun kaverit on kuvaillut niiden omaa lapsuuttaan myöhemmin. Et mä jotenkin niinku muistoissa ne on ihan sellaista niinku onnella vuosia, että kaikki oli aina ihan täydellistä ja ihanaa. Ja meidän äiti oli ollut kotiäitinä ja meitä oli 4 lasta ja sitten meidän isä oli ollut töissä. Mutta sitten musta tuntui, että jossain vaiheessa meidän äiti ajatti, että nyt, niinku, se haluaa mennä opiskelemaan. Ja sitten musta tuntui, että just niinä niinku, aikoina niin se jotenkin ehkä tajusi, että se niinku, haluaa elämältä varmaan jotain muutakin.
Ensinnäkin tämä poika, joka oli silloin 2-vuotias, niin hän itki täyttä kurkkua. Osasi jo sen verran puhua. Hän sanoi, että hän haluaa jäädä isän kanssa tänne ja hän ei halua lähteä, mutta äiti kantoi hänet väkisin tuonne autoonsa.
Tällainen pitkälle menevä, systemaattinen, pahantahtoinen, tosiasiassa lasta vahingoittava toisen vanhemman mustamaalaaminen pitäisi olla sanktioitua. Se on syvästi lapsia lasta vahingoittavaa. Hänet ikään kuin siinä opetetaan vihaamaan puolikasta itsestään.
Operaatio Ero-ohjelmasarja on nyt edennyt siihen vaiheeseen, että tänään keskitymme eri-ikäisten lasten tunteisiin ja käyttäytymiseen erotilanteissa. Mietimme myös, miten lapsiin vaikuttaa muun muassa se, että heidän huoltajuudestaan riidellään, tai se, että vanhemmat mollaavat kilvan toisiaan. Meillä on tänään asiantuntijana Väestöliiton perheklinikan psykologi Anna Salmi, joka on hiljattain kirjoittanut kirjan siitä, miten alle kouluikäinen lapsi kokee vanhempiensa riitelyn. Ja murrosikäisten lasten eron jälkeisiin tunteisiin on puolestaan perehtynyt Vetskari-projektia vetänyt Teija Tonttila. Tervetuloa molemmille.
Kiitos.
Kiitoksia.
Niin, tämä Vetskari on Suomen kasvatus- ja perheneuvontaliiton alaista toimintaa. Miten nuoret ovat ylipäätään löytäneet teidät?
Hitaasti, mutta varmasti. Eli haasteellista on tietysti tavoittaa nuoria. Se on ollut ihan keskeistä tässä meidän työssä, mutta pitkällinen mainonta ja oikeiden kontaktihenkilöiden tavoittaminen tiedottamisen nimessä on auttanut tavoittamaan nuoret.
No millaista tukea nuoret sitten tarvitsevat? Teillä on 12-vuotiaista 18-vuotiaisiin, niin juuri semmoinen aika vaikea ikä.
Joo, sinänsä ihan haastava, mutta se hyvä puoli siinä on, että pystyvät jo hyvinkin paljon verbaalisesti keskustelemaan asiasta. Eli se, mitä nuoret itse asiassa toivoo eniten, on tuki heidän omilta vanhemmiltaan. Et se on se ensisijainen. Et ensimmäisenä ei olla suinkaan puhumassa kavereille tai perheen ulkopuoliselle taholle, vaan omilta vanhemmilta. Ja mitä se tuki ja keskustelu sitten on, mitä he toivoo, niin on ihan sitä tilanteen sanottamista, eron syiden sanottamista, pohtimista, tunteiden nimeämistä ja sallimista. Ja sitten semmoisessa haavoittuvassa tilassa toivotaan hirveästi sitä vanhempien läsnäoloa ja tukea.
Niin, että halia ja selkeitä syitä.
Kyllä.
Onkohan ne sitten aina vanhemmillekaan niin selkeitä, että mitä sanoa siinä. Mutta mennään nyt sitten kuitenkin tähän sitten vähän pienempiin lapsiin. Eli sulla, Anna Salmi, sä oot tehnyt sen Kallistuva talokirjan, niin siinä 5-vuotias Kerttu pelkää kotitalonsa rojahtavan kuiluun, koska vanhemmat eivät sitten riitelyltä huomaa, että se talo jotenkin kallistuu. Eli tässä on tämmöinen tarina sillä taustalla, mutta mitä sä sillä ajat takaa? Mitä sä haluat kuvata, että miten ton ikäinen kokee sen lasten, vanhempiensa riitelyn?
No siinä on tosiaan se ajatus, että siinä on tämmöistä symboliikkaa, eli kun ne vanhemmat riitelee, niin se talo alkaa kallistua ja lapsi ei tavallaan havaitse, että se riitely on yhteydessä siihen talon kallistumiseen, vaan rupeaa ottaa vastuuta siitä kodista. Eli sillä niin kuin haluan tuoda esiin sitä parentifikaation ilmiötä. Eli lapsi rupeaa ottaa vanhempien tehtävää, rupeaa huolehtia, että niin kuin kaikki on kunnossa. Ja mulla on tosiaan semmoinen tausta, että mä oon ollut aikaisemmin perheneuvolassa töissä ja oon tavannut lapsia ja nähnyt sitä niin kuin lasten kokemusta vanhempien riidoista ja eroista. Sitten mä oon mennyt tuonne Väestöliittoon ja teen nykyään niin kuin parisuhdekeskuksessa pari työtä, pari neuvontaa. Ja sitten mä oon nähnyt sen, että, Että kyllä ne lapset herkästi katoaa siinä, niin kun ne, se vuorovaikutus menee hyvin kielteiseksi, niin sillä on valtava imu ja ne vanhemmat on niin keskittyneitä niihin riitoihinsa, että se helposti se lapsi jää näkymättömäksi.
Mikä on se semmoinen pahin pelko lapsella, mitä hän ajattelee, että mitä näistä äidin ja isän riidoista voi seurata?
No se riippuu vähän lapsen iästä myös, että jos miettii ihan pieniä lapsia, niin silloinhan se tulee herkästi niin kuin sen ilmapiirin kautta, että ilmapiiri on niin kuin ahdistava ja riitasa ja vaikea, niin lapsi kokee sen silloin turvattomana ja se voi tulla esiin niin kuin just levottomuutena tai itkusuutena lapsen käytöksessä, että hänellä ei ole nimiä vielä sille, mutta että se heijastuu niin kuin sen turvattomuuden kautta. Et sitten tietysti mitä vanhempi lapsi, niin sitten myöskin pyrkii ymmärtämään sillä omalla tavallaan, että mitä on tapahtumassa. Ja tuommoiset leikki-ikäiset on vielä aika ekosentrisiä, eli käyttää kaikki asiat itsensä kautta, eli silloin myös saattaa nämä syyllisyysasiat tulla siihen, eli lapsi saattaa kokea syyllisyyttä, varsinkin silloin, jos vanhempien riidat liittyy lapsiin, ja et siinä on eroja niin kuin sen mukaan, että mikä ikäinen se lapsi on, että miten se siihen lapsen käytökseen vaikuttaa.
Voiko lapsi pahimmillaan ajatella niinkin, että nyt jompikumpi häippäsee tai hän jää ihan yksin koko kuviossa? Kyllä. Jos ajatellaan vaikka, että ilmassa leijuu ero.
Kyllä, lapsi saattaa niin kuin pelätä sitä eroa todella paljon ja mul tulee tässä mieleen semmoinen niin kuin tapaus, jossa perheneuvola joskus niin kuin sen takia, että lapsi oli aika ahdistunut ja sitä lähdettiin siitä miettimään, että mistä on kysymys. Ja sitten tuli vain kysyttyä, että mikä se vanhempien parisuhteen tilanne on ja sitten kävi ilmi, että heillä oli semmoisia riitoja, että he olivat ihan onnellisesti yhdessä, mutta ne riidat meni välillä niin pahoksi, että toinen osapuoli oli pakkaamassa laukkuja. Ja se lapsi oli pelännyt koko sen pitkän ajan aina, että toinen vanhempi on muuttamassa pois. Kukaan ei ollut selittänyt sille, että ei ole muuttamassa. Ja siinä kun sitten vanhempi totesi lapselle, että äiti tai isä, en nyt muista kummin se meni, mutta että ei ole lähdössä mihinkään, ja siitä päästiin puhumaan, niin se lapsen tilanne helpottui. Eli jos lapselle ei puhuta niistä asiasta, niin hän muodostaa sitten oman käsityksensä niillä avuilla, mitä hänellä on.
Mitenkäs sitten murkkuikäinen ottaa vanhempiensa riitelyn vastaan?
No riippuu tietysti, yhdyn noihin, mitä Anna sanoi, että paitsi että on turvaton ilmapiiri ja semmoisessa ilmapiirissä ei ole hyvä olla ja elää. Mutta tietysti semmoinen, että jos aina riidan päätteeksi uhataan lähteä tai hylätä, niin äkkiä siinä on se yhtä suuri merkki sitten sille, että riita tarkoittaa sitä, että toinen lähtee. Ja niin käy sitten pahimmillaan nimenomaan, kun se ero sitten tuleekin. Niin siinä on myöskin semmoinen pieni mahdollisuus siitä jää välittömättä nuorille, että miten niitä riitoja ratkaistaan ja sovitaan ja mikä se riitojen niin kuin ratkaisumalli on. Että onko se aina se, että joku lähtee?
Sillä, että me oltiin pitkään sen jälkeen vielä niin kuin lapsen takia niin kuin yhdessä, mutta sitten koko ajan oli taustalla tämä toinen ihminen. Ja mä tiesin, mä meinasin tulla hulluksi vaiheessa, kun mä tiesin, että tämä toinen ihminen on siellä, vaikka hän lupasi, että hän ei pidä yhteyttä. Ja mä epäilin koko ajan, että hän on yhteydessä niin kuin koko ajan sen ihmiseen.
Yle Puhe. Miten paljon mielestänne sitten se, kun sanotaan, että lasten takia minä nyt pysyin tässä, vaikka kuinka oli kamalaa, niin mikä tämä on tämä juttu? Kannattaako lasten takia yrittää vai aavistavatko lapset, että on niin paha tilanne, että nekin on helpottunut, jos tulee ero?
Tutkimusten mukaan niin tämmöinen avoin jatkuva riitely on lapselle hyvin haitallista. Eli kyllä siinä mielessä on viitteitä siitä, että lasten tilanne helpottuu sitten, kun se riitely loppuu. Että joskus on lapselle parempi, että se ratkaisu sitten selkeästi tehdä.
No mun tytöt on 4- ja 6-vuotiaat ja tämä vanhempi tyttö hän on tässä niin kuin enemmän kärsinyt, koska hän on niin kuin sen verran ymmärtänyt näitä asioita ja nähnyt näitä asioita. Ja ne tytöt on tosi iloisia, leikkisiä, energisiä, mutta kyllä sen huomaa niin kuin sen vanhemmassa tytössä, niin se herkkyys on jotain. Se on semmoinen asia, minkä niin kuin huomaa siitä. Ja tämmöinen tietty, semmoinen heti semmoinen, niin kuin, jos häntä moititaan tai muuta, niin hän reagoi tosi voimakkaasti ja rupeaa itkemään. Ja se ei pysty oikein ottamaan vastoinkäymisiä millään tavalla vastaan. Ja tämä nuorempi, joka on vähän tämmöinen rasavillimpi typsy, niin se imee kaiken sisälle. Että kyllä siinä huomaa niin kuin selviä eroja ja sitten justiin niin kuin, miten ne huomaa niin kuin munkin luoneen tulee, niin kuin, siellä on öisiä itkuja, itkukohtauksia. Ja sitten tietenkin ne leikinomaisesti aina jossain vaiheessa purkautuu ja puhuu jotain niin kuin näistä eroliittyvistä asioista ja mitä on niin kuin tapahtunut ja näin. Ja aika paljon huomaa myös siitä, kun ne piirtää jotain kuvia, niin on tullut sellaisia kuvia, että kun ne niin kuin menee niin kuin tavallaan mennessä taaksepäin, sinne piirretään isä, äiti ja sitten niin kuin nämä lapset. Ja sitten me ollaan jossain Titinalen talossa tai jossain kesälomalla tai jossain muualla. Et niin kuin huomaa, että ne kaipaa sitä vanhaa aikaa, joka tavallaan ehkä kertoo siitä, että ne hakee niin kuin tiettyä turvaa tai ne haluaisi jo, että asiat olisi hyvin.
Kuuntelette Operaatio Ero-ohjelmaa. Ja tällä kertaa käsittelemme lasten tunteita ja reaktioita erotilanteessa ja eron jälkeen. Asiantuntijana Väestöliiton perheklinikan psykologi Anna Salmi ja murrosikäisten eroasioihin perehtynyt Vetskari-projektia vetänyt Teija Tonttila. Anna Salmi, tässä oli 4- ja 6-vuotiaat tytöt, 1,5 vuotta erosta ja huoltajuusriitoja. Miten kuvailisit, onko tämä tyypillistä, että tällä tavalla lapsi reagoi, kun tuossa äsken kuultiin?
No kyllä se aika tyypilliseltä kuulostaa, että tässä tulee myöskin tämä lasten niin kuin ero tässä iässä ja varmaan lasten temperamenteissa myös. Että tämmöinen 4-vuotias, niin hänhän ottaa vastaan aika suoraan niin kuin sitä vanhempien kertomusta. Ja sitten toisaalta kuitenkin hänellä on sisäinen ristiriita siinä, että hänellä on tarve säilyttää hyvä mielikuva molemmista vanhemmista. Ja tämä tulee esiin sitten luultavasti just niin kuin levottomuutena ja käytöksen tasolla. Mutta 6-vuotias tyttö on jo vähän isompi ja hänen iässä niin alkaa vahvistua tämmöinen kyky niin kuin mentalisaatioon, kyky nähdä sitä, että ihmisillä on erilaisia mielipiteitä, erilaisia näkemyksiä ja myöskin hänellä alkaa muodostua joku oma kanta ja silloin siinä on ristiriita. Eli hän näkee asian eri tavalla, hän näkee vanhemman niin kuin eri valossa, kun taas toinen vanhempi antaa ymmärtää ja tämähän on hirveän niin kuin psyykkisesti rankkaa tämmöinen ristiriita ja sen kantaminen. Et kyllähän se tässä näkyy sitten tämän herkän tytön niin kuin oireilussa, että on niin kuin itkukohtauksia ja voi huonosti. Usein on myöskin tutkimusten mukaan on huomattu, että tämmöiset lapset, joilla on niin kuin tämmöinen vahva prososiaalinen kyky, niin kuin empatian kyky, niin he saattaa sit usein myöskin just olla niin kuin huolenkantajia ja niin kuin vielä enemmän ottaa vastuuta siitä tilanteesta ja asettuu ehkä sen heikomman vanhemman puolelle.
Miten sitten tämän ikäiselle lapselle se, että he kaipaavat, piirtävät kuvia menneestä hyvästä ajasta ja kenties toivovat, että voi kun isi ja äiti vielä palaisi yhteen, niin millä tavalla voi sitten selittää se, että se mennyt aika ei palaa? Ja pitäisikö se jotenkin selkeästi nyt tehdä sitten se selväksi lapsille, että kun monethan vuositolkulla saattaa ajatella, että kyllä ne vielä palaa yhteen. Mm.
Niin musta tuntuu, että se ei lopu koskaan, että jopa aikuiset ihmiset voi niin kuin jollakin tasolla löytää sen itsestään sen toiveen, että olisi toivonut, että he olisi palannut tai toivoisi ehkä vieläkin, että se on ihan tavallista. Niin kuin lähes kaikki lapsista toivoo sitä.
No pitäisikö se sitten antaa olla se toivo niillä lapsilla?
Ei. Kyllä mä niin ajattelen, että sen voi ottaa vastaan sen toivojen. Että on kauhean ymmärrettävää, että sä toivot näin. Ja että se on kauhean surullista, että vanhemmat on eronnut. Mutta että sitten tuoda ne realiteetit sille lapselle, että nyt on niin, että äiti ja isi on tämän päätöksen tehnyt. Ja että me ei tulla yhteen palaamaan. Ja se on hirveän surullista.
Yle Puhe.
Mennään sitten hieman vanhempien lasten erokokemuksiin. Näin kuvaa vanhempiensa eroa nuori nainen, joka oli 8-vuotias, kun hänen vanhempansa erosivat.
Kyllä se tuli ihan täysin puskista. Vaikka ne nyt oli vähän aikaa riidellyt ja ollut silleen, niin kuin todella huonoissa väleissä ja eikä mitään sellaista niin kuin jotenkin halailua tai hellyyden osoittelua ollut niin kuin tosi pitkää aikaa. Mutta en mä silti jotenkin yhtään ajattelut, että se niin kuin, jotenkin silleen, että se olisi vähän sama kuin, että multa menisi jalkapoikki ja sitten lääkäri sanoisi, että sä kuolet nyt. Et jotenkin en mä niin kuin liittänyt niitä asioita mitenkään yhteen, että se, että jotkut riitelee, niin se voisi tarkoittaa eroamista.
Niin, miten te selitätte tämän, että 8-vuotiaalle tulee ero yllätyksenä, vaikka vanhemmat kovin olisi jo riidellyt?
Niin mä ajattelin, että siinä tulee ehkä hyvin esiin, että se oli shokki hänelle, että häntä ei oltu ainakaan tämän kuvauksen perusteella hirveästi siihen valmisteltu. Että se on, mitä mä oon huomannut, että vanhemmat usein, se tuntuu hankalalta se, että ottaa puheeksi eroja. Ja sitä saatetaan pitkittää, vaikka se eropäätös olisikin tehty. Ja lapsen kannalta olisi tärkeää, että ihan samoin kuin aikuisetkin, niin tarvii sen niin kuin käsittelyajan ja valmistautumisajan siihen. Eli silloin, kun vanhemmat on eropäätöksen tehnyt ja se on varma, niin kertoo lapselle siitä. Että lapsella on niin kuin mahdollisuus sitä asiaa omassa mielessään käsitellä. Et jotenkin mä mietin, että lääkäri sanoisi, että sä kuolet nyt, niin kertoo jotenkin siitä, että se on ollut hirveän jotenkin yllättävä sitten kuitenkin tälle tytölle se ero.
Mites murrosikäisten kanssa sitten, tuleeko heille yllätyksenä vanhempiensa ero?
Yhtä lailla, joo. Tähän nimenomaan ehkä lisäisin sen, että niin lapsille kuin nuorillekin yleensä, vaikka he näkisivät tappelua ja riitoja ja aistisivat, että asiat ei ole ihan hyvin, niin kuitenkin se sanottaminen on jäänyt sieltä heille ja vanhemmat on varmaankin jo olleet oman tuskonsa takia kyvyttömiä, taikka sitten tosiaan ajatelleet suojelevansa lapsia, mutta aika usein se tulee sitten kuitenkin yllätyksenä. Eli mun mielestä, mitä Anna sanoi, niin se on jonkinlainen shokki aina. Että mulla on tässä yhden nuoren kommentointi vastaavasta tilanteesta. Hän kirjoittaa näin. Vaikka vanhempani tappelivat kaiken aikaa, ei siihen pystynyt mitenkään varautumaan. Ei sitä pienenä kauheasti edes tajunnut. Ainahan oli huutanut ja tapellut. Miksi se nyt sitten yhtäkkiä alkoi haitata? Eli tavallaan sekin, että jos on ollut kovin äänekäs ja aina vähän niin kuin huutamalla selvitetty asiat, niin sehän on sitä todellisuutta, mihin lapsi ja nuori kasvaa. Ei se nyt heti tarkoita sitä, että erotaan.
Onko sitten joku ero siinä, että on alle kouluikäinen lapsi tai sitten murrosikäinen, että missä vaiheessa lapselle sitten voisi sen eron syyn selvittää?
Ihan kaiken ikäisille, kunhan se on ikätasoista, että kyllä se asiasta kertominen mahdollisimman selkeästi, yksinkertaisesti pääveräillä menemättä niihin aikuisten välisiin asioihin on ehdottoman tärkeää. Se, mikä tulikin jo aikaisemminkin esille, niin kyllähän jos ei sitä syytä ikään kuin käsitellä ja kerrota, niin sieltä keksitään kyllä syitä sitten. Että lapsi ja nuori tuottaa vastauksia sitten kysymyksiin, joihin ei saa muualta vastauksia.
Ja tuleeko tässä sitten just se, että lapsi alkaa syyttää itteensä? jos niin. Ei sitä syytä kerrota muuten.
Niin, siis tutkimuksessa on havaittu, että et se on kovempi shokki lapsille, jos on siis perhe, jossa ei ole riidelty. Että se on jotenkin vaan niin kuin ehkä kasvettu erilleen tai jotakin, niin se lapsen on niin kuin vaikeampi mieltää syytä sille, että miksi ne eroaa. Ja silloin saattaa tulla kyllä just tämä puoli, että lapsi saattaa ruveta miettimään, että johtuisiko se kenties jotenkin hänestä.
Ja mitä huomaa eroa latenssi-ikäisten ja murrosikäisten kanssa, niin aika usein tällaiset 7-11-vuotiaatkin vielä ottaa sen syyllisen roolin itselleen. Se pikkasen rupeaa muuttumaan tuossa murrosiässä, jolloin se rooli rupeaa sitten, että se syyllisyys kyllä kulkee siellä vielä ihan loppuun saakka varmaan mukana, mikä onkaan loppu, mutta enemmänkin siinä tulee sitten semmoinen huolenkantajan rooli sit päälle, että ruvetaan jonkin verran ymmärtämään, että vaikka asiat nyt oli näin ja tuntuu, että on vähän syyllinen, niin mulla ei ole oikeasti tämän asian kanssa mitään tekemistä. Mutta nuoremmat lapset kyllä on ihan niin kuin aika yksi yhteen sitä mieltä, että he on syyllisiä vanhempiensa eroon.
Kun mulla oli jopa niin kuin sellaisia hetkiä, että mä olin jotenkin ihan älyttömän vihainen meidän äidille, että mä saatoin jopa ajatella silleen, että ettekö se kuolisi, mutta sitten tosi nopeasti myös niin kuin otin sen ajatuksen pois, mutta silleen, niin kuin, silleen joskus mä olin tosi vihainen, koska meidän isästä tuli sitten tietenkin hirveän onneton, ja se oli mun mielestä ehkä siinä erossa kaikista pahinta, koska jotenkin omien vanhempien surua, niin se on ehkä pahin tunne, mitä voi lapsena nähdä, että omat vanhemmat on onnettomia.
Kuuntelette Operaatio Ero-ohjelmaa ja meillä on täällä psykologi Anna Salmi paikalla ja myöskin Vetskari-projektista murkkuikäisten lasten, nuorten kanssa eroasioita pohtinut Teija Tonttila. Millä tavalla tämä viha tulee esille tai tuleeko tämä ja missä vaiheessa, että lapsi saattaa jompaa kumpaa vihata, kun ajattelee, että se on jommankumman syy, että ero tuli?
Se on aika tavallista, että syytetään ja varsinkin silloin, jos on jompikumpi vanhemmista, joka on sen eropäätöksen tehnyt, niin yleensä hän on sitten se, joka joutuu sitä kiukkua vastaanottamaan. Ja sitten siinä saattaa olla tietysti toisella vanhemmalla houkutus lähteä mukaan siihen lapsen kiukkuun. Että sitä kautta voi saada kompensaatiota tai tyydytystä sille omalle pettymykselle, että siinä täytyy olla niin kuin aika tarkkana, että ei lähde mukaan siihen. Että totea lapselle, että se on ihan ymmärrettävää, että sua suututtaa ja kiukuttaa ja että muakin surettaa ja kiukuttaa, mutta että ei lähde niin kuin mustamaalaa tai syyllistämään sitä toista vanhempaa. Lapsella on sitten oikeus niin kuin käydä läpi se oma kiukkunsa, että se on myös hirveän tärkeä. Siinä prosessissa.
Oikeus vihaan on, että se pitää vaan käsitellä jotenkin. Mm. Millä tavalla siellä nuorten parissa vihan tunteet kimpoilevat?
No viha ja angsti on varmaan semmoiset ensimmäiset tunnesanat, mitä he aiheen tiimoilta ilmaiseekin. Kyllä se yleensä kohdentuu toiseen vanhempaan ja se voi olla nimenomaan näin, että joko hän on eropäätöksen tehnyt vanhempi tai sitten siinä on otettu toisen vanhemman puoli hyvin vahvasti, että jos siellä on toisella vanhemmalla vahvat katkeruuden tunteet ja vihan tunteet toista vanhempaa kohtaan, niin siihen kelkkaan on sitten helppo hyökätä. Mutta nuoret on aika täynnä silleen sitä vihaa, että eivät ole saanut sitä purettua mihinkään. Et se tuntuu olevan semmoinen, mitä hän kantaa sisällä, että se näkyy jopa fyysisestikin hän olemuksessaan. Ja sitten tytöt esimerkiksi kuvaa, että on aika paljon tappelua omien kavereiden kanssa, että jonnekin se paha olo sitten aina purkautuu.
Onko tämä sitten niin, että vanhempien pitäisi jotenkin keskittyä olemaan sitten, että ei näytetä niitä omia suruja vihan tunteita, vai pitäisikö nyt läväyttää kaikki tunteet vaan tästä näin ja antaa palaa ja käsitellään yksi kerrallaan? Anna.
No kyllä mun mielestä lasta pitää suojata myös niiltä vanhemman tunteelta, varsinkin jos se on hyvin tämmöistä viha- ja katkeruuden sävyttämää. Toki semmoisista tunteista voi puhua, että jos vaikka itkettää, niin sanoo, että mua surettaa. Että äiti surettaa tämä ero, mutta kyllä tämä tästä, että nyt on vaan niinku huono hetki.
Ja tähdentää vielä sitä, että vaikka äiti tai isä on surullinen ja saattaa olla hirveän väsynykki, mutta että lapsen tai nuoren tehtävä ei ole kantaa siitä huolta tai ryhtyä lohduttajaksi. Mm. Että kaikilla on ikään kuin se oma tilansa, oma tilansa ja tilaisuutensa omaan tunnetyöskentelyyn. Mutta ettei siitä sitten lähtisi semmoinen äitin paijaaja tai isän hoitaja rooli.
Niin tähän on ilmeisesti aika tyypillistä, että lapsi ottaa sitten sellaisen hoivaajan roolin siinä perheessä.
Kyllä. Mm.
Ja sitten saattaa tulla tämmöisiä niin kuin ilmiöitä, että esimerkiksi vanhempi kokee niin paljon syyllisyyttä siitä erosta, että ottaa vaikka lapsen viereensä nukkumaan ja sitten käykin niin, että vaikka lapselle ikätasoisesti olisi parempi nukkua jo omassa sängyssä, niin ruvetaan niin kuin tavallaan vähän niin kuin hyvittelemään sitä eroa ja sitten saatetaan just käyttää lasta tavallaan, niin kuin, että se lähtee vanhemman tarpeista, että vanhempi kaipaa vaikka läheisyyttä tai lasta siihen viereen ja lapselle voisi olla ihan hyvä päästä takaisin siihen omaan arkeenkin.
Entä toisinpäin sitten, kuinka vahingollista on se, että näytellään, että no ei tässä mitään, vaikka ero tulikin?
No, jotenkin se joskus näyttäytyykin sellaisena nuortenkin kokemuksessa, että heillä ei ole ollut lupa niihin tunteisiin, koska asiahan on näköjään sellainen, jonka pariin ei tarvitse pysähtyä, ei vaadi tunnetyöskentelyä. Nuoren esimerkiksi on hirveän vaikea silloin perustella itselleen, että miksi hän tarvitsisi tässä jotain tukea tai sanottamista tai keskusteluapua. Kyllähän se vaikuttaa ja näkyy jollakin tasolla joka tapauksessa siellä kotona ja tunneilmapiirissä.
Yle Puhe.
Ehkä jännää siinä olisin erossa se, että se oli minusta ihan hirveän häpeällistä. Että mä en kertonut siitä kenellekään koulussa ja mä toivon tosi paljon, että se pysyisi salassa. Ja musta tuntuu, että meillä oli jotenkin sanaton sopimus mun siskojen kanssa, että me ei kerrota siitä kenellekään. Että me edettiin, tai oltiin sellaisessa pienessä kyläkoulussa, siellä oli ehkä 100 oppilasta. Ja se oli ehkä vähän sellaista aluetta, että musta tuntuu, että siellä oli tosi paljon arkkitehtiä ja lääkärivanhempia, jotka oli jotenkin ainakin näennäisesti hirveän onnellisesti yhdessä ja jotenkin sellaisia idyllisiä perheitä. Niin sit mä jotenkin, mä en tiedä miksi mä ajattelin jo 8-vuotiaana silleen, että jos joku saa tietää siitä, että mun vanhemmat on eronneet, niin sit mä joudun ikään kuin niinku jotenkin toisen luokan kastiin ja ihmiset sääliin mua ja ajattelin, että ne on tuollaista white trashia, jotka epäonnistunut elämässänsä. Ja niin ajatus siitä, että mä olisin joku uhri tai semmoinen, niin että mä olisin jotenkin huonomman luokan kansalainen, koska mun vanhemmat on eronnut.
Kuuntelette Operaatio Ero-ohjelmaa ja tänään keskitymme siis eri-ikäisten lasten tunteisiin ja käyttäytymiseen erotilanteissa. Asiantuntijoina Väestöliiton perheklinikan psykologi Anna Salmi ja murrosikäisten tunteisiin perehtynyt vetskariprojektia vetänyt Teija Tonttila. Niin, tulee varmaan kauheat paineet kaveripiirissä, kun vanhemmat on eronnut. Onko tämä tuttua juttua, Teija?
Tämä oli itse asiassa aika yllättävääkin, että me ollaan jonkun verran kierretty Uudenmaan aloilla yläkouluilla puhumassa aiheesta ero 7-8-9-luokkalaisille ja kysytty vähän heidän ajatuksia asiasta, että onko se huolenaihe ja mitä mieltä ovat asioista, niin se häpeä nousi sieltä aika vahvasti edelleen esiin. Eli siinä mielessäkään, kun ajatellaan nämä nuoret nyt omien kavereittensa kanssa ja että siellä on aina sitä puhekumppania, niin parhaimmalle kaverillekaan ei välttämättä uskalleta kertoa, että siellä on ero perheessä.
Vaikka tätä eroa on nyt niin paljon joka puolella tulee, niin silti se häpeä pysyy lapsella vai?
Se häpeä pysyy ja ilmeisesti se, että eroa on paljon, mutta se on edelleen vähän semmoisen myytin alla, että kaikkihan eroaa, mitä sit, etteikö siitä tarvitsisi ollenkaan puhua. Että se on vähän niin kuin semmoinen muka yleisyyden alle jäänyt ja niin kuin vaiettukin aihe, että jos siitä puhuttaisiin enemmän, niin se ehkä olisikaan niin häpeällistä.
Anna.
Joo, mä mietin just, tässä on ollut niin kuin 8-vuotias lapsi ja mä ajattelin, että tommoselle latenssi-ikäisille, no samoin kuin nuorille tietysti, niin on tärkeää olla samanlainen kuin muut. Ja hän kuvasi tätä tilannetta, missä koki olevansa niin kuin hyvin erilainen. Ja siihen voi liittyä myöskin se, että tonnikäisille lapsille esimerkiksi säännöt on tosi tärkeitä ja niin kuin lapsi voi kokea, niin kuin, että vanhemmat on tehnyt väärin, että he on niin kuin, että ei saa erota. Että
se rikkonut
on
sääntöjä.
Rikkonut sääntöjä, että he on ollut moraalittomia, että he on eronnut.
Lupaus ei pitänyt. Mulle tulee vielä tämmöinen mieleen, että useinhan niin kuin lapsetkin kysyy hirveän suoria kysymyksiä toisilta, että miksei sun isä asu sunkaan? Eli ikään kuin lapsi tai nuorikin joutuu vastaamaan niin kuin tavallaan vanhempien puolesta, joutuu kiusalliseen tilanteeseen.
No miten sitten, kenen kanssa nyt olisi sitten parasta purkaa, että jos esimerkiksi nyt ero on just tullut ja sulla on niin kuin se, että et oikein kellekään vielä kehdannut sanoa, niin onko se sitten se paras kaveri vai onko se joku koulussa, joku kuraattori, opettaja, mistä lähtee purkaa?
Mun mielestä kuka tahansa periaatteessa aikuinen, no totta kai kaverit, mutta jos ei sieltä löydy vaikka sitä ymmärrystä tai vertaisuutta, niin voi olla hankala puhua, mutta puhutaan vaikka koulumaailmasta, jossa kaikki lapset kuitenkin on, niin kuka tahansa aikuinen siellä voisi olla hyvä, joka vähänkään huomaa että, tai tietää, että on tilannetta meneillään ja ottaa asiaa puheeksi nuoren kanssa. Koulussa voisi ajatella myös, että kouluterveydenhoitaja, koulukuraattori, että ei sen asian tarvitse olla niin hirveän iso, että jos itsellä on vähän huono mieli, asia painaa, niin sillä voi jo mennä puhumaan.
Kuinka tärkeää olisi sitten kouluikäiselle esimerkiksi antaa, niin kuin vanhempien antaa lupaa, että okei, että meillä on käynyt näin, jos susta tuntuu, että sun on helppo puhua jollekin, niin mene ja puhu sen sijaan, että sanotaan, että pidetään nyt kulissit, että ei hirveästi huudella tästä meidän erosta.
Jälleen kerran koulumaailmassa näitä terveystiedon tunteja, kun on pidetty ja juteltu nuorten kanssa, niin tämä oli toinen asia, mikä mut yllätti, että edelleen elää vahvasti tämä ajatus, että meidän perheen asioista ei puhuta. Ja sieltä varmaan kotota se on tullut ja se on aika iso mun mielestä tehtävä nuorellekin ratkaista sitten, että rikkooko hän tavallaan tällaisen niin kuin lojaliteetin perhettänsä kohtaan, että lähtee ilman lupaa puhumaan perheen asioista. Eli kyllä se semmoinen ihan ääneen sanottu, selkeästi sanottu psykologinen lupa niiden asioiden käsittelyyn on tosi tärkeä.
Niin musta se on jännä, että mun mielestä ehkä päiväkoti-ikäisten kohdalla niin kuin suhtaudutaan hivenen eri tavalla. Tai ehkä se on helpompi päiväkotiin kertoa, että meidän perheessä on ollut muutoksia. En tiedä, että tämmöinen mielikuva mulla on. Mutta kouluun liittyy jotain semmoista, että kouluun ei tuoda niitä perheen asioita ehkä niin herkästi.
Se ei ole niin läheistä se jotenkin, se, tai ei ole semmoista jokapäiväistä yhteydenpitoa esimerkiksi jo siihen opettajaan, joka olisi sen lähin.
Ja tuntuu, että vanhemmatkin herkemmin päiväkodista hakevat tukea ja apua erotilanteissa, mutta voisiko sitä kuvitella, että se olisi ihanne myös koulumaailmassa?
Se tuntuu, että täytyisi niin paljon avata semmoisia niin kuin puhekanavia ja huolipuhekanavia, ihan semmoista päivittäistäkin kanssakäymistä luoda enemmän koulumaailmaa, että siellä kuitenkin näkyy kaikki ilmiöt hyvässä ja pahassa.
Äiti olisi tarvinnut apua omiin ongelmiinsa näihin vihan tunteiden käsittelyyn. Se viha oli se pohjimmainen ongelma, se oli valtava viha. Sitä voi lähteä pohtimaan, mistä se on tullut. Mutta, ja varmaan olisi syytäkin pohtia jonkun asiantuntijan sitä, mutta se oli se ongelma tässä asiassa lasten ja minun kannalta on valtava viha, joka pitää kohdistaa jonnekin. Toinen asia sitten oli se, että tämä nuori, vanhin lapsi esikoinen olisi tarvinnut varmasti apua. Hän oireili kovasti, hän koulussa repi tukkaa päästään, kaljun laikun, kaksi kaljulaikkuu muistaakseni tuli hänen päälaelleen. Hän pani niitä hiuksia koulukavereiden pulpetille. Ja niin kauan kuin hän kävi mun luona, eli vielä 13-vuotiaana, niin vanhaksi hän pissasi housuunsa. Ja nämä musta on niin selviä ilmauksia psyykkisistä ongelmista, että ihan niin kuin maallikkopsykologikin voi sanoa, että kyllä tämä kaveri tarvitsee apua. Mutta eihän tätä koskaan tullut. Mä puhuin äidille, koska hän taas tykkäsi, että kaikki on hyvin, niin ei voi hakea, kun on kaksi huoltajaa ja toinen tykkää, että ei ole mitään ongelmaa. Niin, tai hän ehkä sitten sanoo näitä, että ongelma on väistymässä ja kaikki on paljon paremmin ja Ei ole tarpeen lähteä hakemaan apua. Niin on niin kuin vaikea saada sitä apua tästä tilanteesta eron jälkeen.
Kommentit tähän. Nyt ollaan jo todella vaikeissa oireiluissa.
Niin, tässä ehkä tosiaan lähtee pohtimaan tätä äidin tilannetta sitten, että mikä se on ollut ja että on vaikea ollut pitää erillisyyttä suhteessa lapsiin, että ne lapset on sitten, niin kuin heille on valunut nämä äidin niin kuin mielenmaisema aika vahvasti. Että nämä on tietysti kauhean vaikeita kysymyksiä, että perheneuvolassa tämän tyyppisiä oli aika paljon, että siinä usein lapsi on jo aika vaurioitunut, kun tätä on pitkään kestänyt. Että
miten lapsi voidaan tuossa tilanteessa pelastaa, jos tavallaan on vanhempia, jotka edes huomaa sitä, tai sitten on jompikumpi vanhemmista, joka kieltää sen? Eli onko lapsi pelastettavissa jonkun systeemin avulla tästä tällaisesta paikasta?
No tietysti se, että se on tietysti vaikea tilanne, että lapsi elää koko ajan siinä ympäristössä. Että jos miettii esimerkiksi terapiaa tai muuta hoitomuotoa, niin siinäkin voi olla esimerkiksi semmoinen tilanne, että toinen vanhempi ei anna lupaa lapselle esimerkiksi saada apua. Ja sitten se voi itse asiassa olla hirveän vahingoittavaa sille lapselle, että mullakin on semmoisia kokemuksia, että lapsi ei puhu mitään. Et koska hän on niin vahvasti siinä niin kuin tilanteessa, että hän on oppinut, että on parempi kuin avaa suutani, koska siitä seuraa jotain vielä pahempaa. Niin ne auttamisen mahdollisuudet on niin kuin siinä mielessä niin kuin aika vaikeat. Et se, mistä pitäisi lähteä liikkeelle, olisi nämä vanhemmat. Ja se, että niin kuin saada joku näkemys siitä, että mikä esimerkiksi tämä äidin tilanne on. Ja että näähän on ihan, niin kuin esimerkiksi tämä, niin tämä on ihan lastensuojelutapaus, että lapsen psyykkinen kehitys on hyvin vaarantunut ja on jo itse asiassa, hän on jo kärsinyt siitä, eli silloin joskus joutuu pyytämään virka-apupyyntöä lastensuojelulta ja lastensuojelu lähtee selvittelemään sitten sitä tilannetta, että mikä se on. Ja joskus saattaa olla niin, että vanhempien esimerkiksi psyykkistä hyvinvointia joutuu kartoittaa.
Teija, onko sulla tähän?
Tuli äkkiseltään mieleen, kun kuuntelee tätä, että omat käppälät nousi kyllä pystyyn ja onhan totuus niin, että jos vanhemmat ei pysty suojelemaan ja tukemaan lapsensa kasvua, niin kyllä jotenkin tuli heti, että tarvittaisiin lastensuojelun apua tällaisessa tilanteessa. Vaikkakin työskentely hyvin paljon vanhempienkin kanssa vielä, mutta ei lapsen hyvinvoinnin ja ei lapsen hyvinvoinnin kustannuksella.
Kuka sitten, voiko koulussa esimerkiksi joku huomata, että nyt lapsi tarvitsee apua, jos omat vanhemmat ei kykene antamaan apua lapselle?
Opettaja, kouluterveydenhoitaja, oppilashuollossa yleensäkin on mun mielestä syytä keskustella hyvin paljon yksilöllisesti aina siitä huolesta, ettei kukaan tavallaan niin kuin ammattilainenkaan jää yksin sen huolen kanssa, että se on jaettu kokemus ja sitten ryhdytään toimenpiteisiin. Ensin tietysti vanhempien kanssa yritetään rakentaa sitä yhteistyötä.
Yle Puhe.
Tämmöinen pitkälle menevä, systemaattinen, pahantahtoinen, tosiasiassa lasta vahingoittava toisen vanhemman mustamaalaaminen pitäisi olla sanktioitua. Se on syvästi lapsia lasta vahingoittavaa. Hänet ikään kuin siinä opetetaan vihaamaan puolikasta itsestään.
On paljon jutellut myöhemmin sit ihmisten kanssa, joiden vanhemmat on eronnut, niin ihan hirveät mustamaalaamista ja sellaista, että älä edes tapaa sun isää ja niin kuin. Ja sitten sellaista, että mitä kaikkea se onkaan tehnyt ja niin kuin valitetaan siitä toisesta. Niin se, että mulla itselläni oli silleen, että musta tuntuu, että ne itsellä olisi voinut olla jotain niin kuin materiaalia niin kuin meidän äitiin vastaan. Mutta se musta on ihan mahtavaa, että se niin kuin piti sen sisällä eikä koskaan sit niin kuin haukkunut sitä millään tavalla. Koska se olisi kyllä pystynyt manipuloimaan meidät varmaan aika helposti meidän äitiin vastaan siinä kohdassa, kun se äiti lähti. Mutta sitten kun se ei tehnyt sitä, niin musta tuntui, että meistä tuli paljon jotenkin kokonaisempia ja terveempiä ihmisiä sen takia.
Näin toteaa nyt 22-vuotias nuori nainen, joka välttyi vanhempiensa mustamaalaamiselta tai siltä, että jompikumpi mustamaalaa toista. Mitä sanot tästä, Anna?
No siis tämmöisiä haastattelututkimuksia, mitä on tehty, niin siellä kyllä tulee esiin kaikissa, että tämä on se lapsen suurin toive on se, että vanhemmat pystyis toimii ilman riitoja keskenään ja että toista vanhempaa ei mustamaalattaisi. Että se on niin kuin tullut esiin, että se on se lapsen ja nuoren toive. Et sehän on, se on hirveän surullista, että tässä niin kuin mun mielestä hyvin on tuotu tämä esiin, että lapsessa on sekä äitiä että isää ja lapsi sen hyvin itse tietää, että siinä tavallaan niin kuin joutuu niin kuin kieltämään toisen puolen itsestään, että toinen puoli itsestään olisi jotenkin huono tai kelpaamaton. Ja lapsella on kiintymyssuhde molempiin vanhempiin sieltä lapsuudesta saakka muodostunut ja lapsihan on hirveän lojaali tälle kiintymyksen kohteelleen. Että vaikka olisi kaltoin kohteluakin, niin lapsi on silti lojaali. Että kyllä se vahingoittaa ja loukkaa lasta.
Joiltakin nuorilta on tullut sellaista koskettavaa palautetta, kiitollisuutta vanhempia kohti justiin tässä asiassa, että jos vanhemmat ei ole lähteneet toisiaan mustamaalaamaan, että he, vaikkei sitä ilmiötä ole ollut, niin osaa kuitenkin sen mainita, että he on siitä niin kiitollisia ja arvostaa vanhempiansa siitä.
Ja se toinen on varmaan sitten vielä sekin, että just ettei tarvitse valita sitä puolta, että saa luvan rakastaa molempia vanhempia myös eron jälkeen.
Mm. Hirveän tärkeää. Mm.
Ja että lapsella on mahdollisuus muodostaa niin kuin oma mielikuva vanhemmasta. Niin, että se ei ole niin kuin toisen vanhemman näkökulma tai syötetty käsitys, vaan hän muodostaa oman mielikuvan. Et silloin, jos on jotain hankaluuksia, niin lapsella on mahdollisuus niin kuin vähitellen niin kuin nähdä, että no äidissä tai isässä on näitä hyviä puolia ja näitä huonoja puolia. Ja silloin se on niin kuin se lapsen oma käsitys.
Niin, pystyykö jompikumpi vanhemmista edes koskaan aivopesemään lasta niin paljon, että tulisi sellainen, että lapsi sitä kautta oppisi vihaamaan jompaa kumpaa vanhempaa eron jälkeen?
No, tapausesimerkkinä tuntuu, että pakko sanoa, että ainakin hetkellisesti pystyy. Että siinä on tietysti vahvasti otettu sen toisen vanhemman komppauspuoli ikään kuin, että ollaan sitten yhtä, on se sitten äiti tai isä, mutta samaa mieltä ikään kuin läsnä olevan tämän lähimmän vanhemman kanssa. Ja se saattaa olla tosi syvälle menevää, repivää, laajemmassakin sukuyhteisössä suhteita katkaisevaa, mutta silti mä jaksan uskoa ja luottaa siihen, että kaikkihan me kasvataan ja kehitytään koko ajan ja ne suhteet tulee aina uudestaan puitavaksi joka tapauksessa, että korjauksen mahdollisuuteen uskon kyllä.
Mä olin silloin, kun mä muutin tähän, niin mä ajattelin, että nyt alkaa uusi elämä ja nyt kaikki on tosi hienosti. Mutta eihän siinä ollut mennyt erosta kuin se 5 kuukautta, niin eihän siis. Sitten tuli ne kaikki asettautumishankaluudet ja lapsille tämä uusi paikka, uudet hoito. Ja ne aloitti vielä hoidossa ekaa kertaa ja ihan kaameet. Ekat 2 kuukautta mä vein lapsia päiväkotiin, niin nuorimmainen joka aamu jäi huutamaan. Alkoi jo ennen kuin lähdettiin kotota, alkoi, että ei päiväkoti, ei päiväkoti, ei minä, ei ikinä päiväkoti, ei ikinä päiväkoti.
Operaatio ero-ohjelmassa keskustelemme siis lasten tunteista ja käyttäytymisestä eron jälkeen. Perataan tähän loppupuolelle vielä hieman näitä lasten uusia kuvioita elämässä ja toisaalta ihan uusperhekuvioitakin. Psykologi Anna Salmi ja murkkoikäisten kanssa työskennellyt ja Tonttila ovat täällä keskustelemassa. Minkälaisia ongelmia alle kouluikäisen lapsilla voi sitten eron jälkeen tulla, kun menee aika monia asioita ja kuvioita uusiksi? Koti, päiväkoti.
Niin se on tosiaan, sitä ei tule ajatelleeksi, että mitä se ero tarkoittaa niin kuin lapsen kannalta, että ne on itse asiassa aika mullistavia asioita, että tulee muutto, sitten päiväkodin vaihto, ehkä niin kuin uudet pihakaverit, päiväkotikaverit, että siinä on hirveän paljon niin kuin muutoksia siinä lapsen elämässä. Ja kyllä lapsi voi reagoida levottomuudella, käytöspulmilla, toisaalta itkusuudella, takertumisella, niin kuin tässä esimerkiksi kävi ilmi, että niin kuin takertuu, että en mä halua mennä. Se, mikä olisi tosiaan tärkeää, että tässä aikaisemmin puhuttiin tuosta informaation antamisesta näille niin kuin hoitotahoille, niin kertoo päiväkodin työntekijöille, että nyt on tämmöinen tilanne, että on tullut hirveästi muutoksia ja että se varmaan saattaa täällä päiväkodissa näkyä. Ja sitten yhteistyössä päiväkodin kanssa miettii, että ehkä lapsi tarvii vähän pidemmän totuttelujakson, että vanhempi on vaikka mukana siellä päiväkodissa. Ihan samoin kuin silloin, kun lapsi aloittaa päiväkodin, niin hän tarvii sen niin kuin ensisijaisen niin kuin kiintymyskohteensa siihen niin kuin turvaksi. Ja myös tässä kohtaa voi olla aika tarpeellista, että se vanhempi pystyisi sitten jotenkin saattaen sen lapsen sinne päiväkotiin viedä.
Siis kaikkihan juon siitä, että miksi me sitten lähdettiin sinne perheneuvolalle, oli se, että kun mä huolestuin just siitä, että kun hän alkoi sitten sanoa mulle välillä, että ei hän halua mennä isän luokse tai että hän ei tykkää tästä isän uudesta puolisosta ja sitten oli vähän sellaista, että hän niinku kysyi, että miksei äiti ja isi voi olla enää yhdessä. Ja mä yritin hirveästi pienelle sitten selittää, että ei ole niinku hänen vika, että me ollaan niinku erottu, mutta että asiat nyt on mennyt niin, että me asutaan valitettavasti eri paikoissa ja meillä on molemmilla nyt sitten uudet ihmissuhteet. Ja sitten yritin vielä sitäkin sanoa, että hänen pitäisi myöskin sitten ehkä ajatella, siis lapsen niinku ajatella sitä, että se on myös hänen niinku jollain tavalla etu, että hänellä on kaksi erilaista kotia. Että se on niinku myöskin hänelle rikkaus. Mutta se on hirveän hankala, kun hän on kuitenkin niin pieni vielä, mutta on paljon asioita, mistä niinku huomaa semmoisen väsymyksen pienessä, että ei ehkä välttämättä aina jaksaisi siirtyä paikasta toiseen.
Miten Anna siinä kohtaa voi tehdä, tai mitä voi tehdä, kun tuollainen ihan pieni alle koulun ikäinen lapsi ilmoittaa, että en mä halua mennä sinne toiseen kotiin?
No mä ajattelen, että siinä voi ottaa vastaan sitä lapsen kokemusta, että nyt on ollut paljon muutoksia ja että isällä on se uusi kumppani siellä ja että on kauhean ymmärrettävää, että se on nyt sulle hankalaa. Mutta sitten vois vähän yrittää kysellä, että minkälaista siellä sitten on siellä isän luona ja että onko siellä jotain erityisesti semmoista, että mikä tuntuu hankalalta tai vaikealta. Ja mä ajattelin, että ehkä tässä voi olla se, että jos sinne on nyt tullut isälle uusi kumppani, niin lapsi saattaa tuntea ulkopuolisuutta. Että siinähän voi sitten toisen vanhemman kanssa puhua, että olisiko mahdollista, että hän viettäisi enemmän aikaa lapsen kanssa niin kuin kahden kesken. Ja tavallaan sitä kautta niin kuin saattelisi lasta siihen niin kuin uuteen tilanteeseen. Sen mä oon huomannut näissä erolapsissa, että siirtymät on pienille lapsille aina vaikeita ja se, että lapsi siinä itkeskelee, että hän ei halua lähteä, niin se ei tarkoita sitä, että siellä isän luona vaikka olisi jotain niin kuin kauhean isoa ongelmaa, vaan lapsi on tottunut siihen, missä hän sillä hetkellä on ja se siirtymä siihen uuteen tuntuu hankalalta. Usein on se niin, että sit kun se lapsi menee, niin sit kaikki menee ihan hyvin ja mukavasti. Mutta että lapsi joutuu niihin siirtymisiinkin totuttelemaan ja siihen, että on aina tilanteessa, jossa vähän ikävöi toista vanhempaa. Ja se on tietysti aika vaativa niin kuin pienemmälle lapselle.
Mitenkä sitten murrosikäisten kanssa? Tuleeko siellä sitten päinvastoin niitä tilanteita, että siellä jopa sitten vähän vedätetään, että no okei, jos mulla ei mene sun kanssa hyvin, niin ovet paukkuu ja sitten lähdetään toisen luo.
Toki, jos siihen on pedattu jo hyvä pelikenttä valmiiksi, että sellainen on ikään kuin mahdollista. Eli tätä ilmiötähän on aika paljon. Sanotaan, että on vielä kahden kodin asukkeja, niin löydetään jossain vaiheessa kyllä nuoria kadulta, kun pitäisi olla isän luona, mutta isällä on luulettu äitin luona ja peliä pelataan. Mutta mun mielestä olisi niin kuin hyvä aika alkuunsa katkaista sellainen vedättämismahdollisuus sen oman nuoren kanssa, että ja vahvistaa nuorelle viesti, että me aikuiset tiedetään kyllä,
missä sä oot. Ja että ei kannata niin kuin lähteä tälle linjalle. Sitä tietysti on hankalampaa, jos vanhemmat ei pysty tekemään yhteistyötä tässä.
Tuleeko tämmöiselle 12-18 sille ikävaiheelle vielä sitä, että vihaa niin paljon sitä isän tai äidin nyksää, että ei pysty menemään?
Tulee hyvin paljon ja riippuu tietysti hirveästi, että kuinka kauan tämä uusi tilanne on ollut siellä päällä ja miten se vaikuttaa siihen mahdollisuuteen myös olla tosiaan tämän niin kuin oman vanhemman kanssa rauhassakin, ettei se olisi semmoinen ikään kuin uusi iso paketti, mihin pitäisi sopeutua.
Niin nämä uusperhetilanteet on tutkitusti aika hankalia silloin, kun lapsi on murrosiässä, koska siinä on myöskin se vahva itsenäistymisen ja eriytymisen vaihe, joka niin kuin tapahtuu aggression kautta. Ja silloin niin kuin kiinnittyminen uusiin aikuisiin voi olla joskus vähän hankalaa. Ja se uusi kumppani saattaa olla ihan hyvä kohde myös sille kiukulle, että sitä ei sitten ehkä välttämättä kohdisteta omaa vanhempaa, mutta tähän uuteen kumppaniin.
Mun lapseni tosiaan tykkää tästä mun uudesta puolisosta ihan hirveästi. Että hän oli alusta lähtien jo silleen, että hän oli ehkä enemmän jopa mun uuden puolison kimpussa kuin mun kimpussa. Että hän on niinku tosi paljon niinku mun uuden puolison niinku tyttö. Ja sitten siinä on vielä varmaan se, että kun meillä on semmoinen kirja kotona, mitä me luetaan aina, missä on semmoinen eroperhe, jossa on niinku, puhutaan kakkosiskästä, niin sitten mun tosiaan lapseni kysyi, että voisiko hän kutsua tätä mun nykyistä puolisoa niin kuin varaiskäksi. Ja sitten tämä nykyinen tietenkin vastasi, että mikä ettei, että jos se tuntuu niin kuin oikealta hänen mielestään, niin sitten hän tosiaan kutsui sitä varaiskäksi tai kutsuu edelleen varaiskäksi. Ja heillä on tosi lämmin suhde, että he kyllä tulee tosi hyvin toimeen.
Anna Salmi, miten tärkeää on sitten ikään kuin saada ne varaisät ja varaäiti suhteet toimimaan, varsinkin pienillä lapsilla?
Onhan se hyvin tärkeää. Mä jotenkin ehkä hivenen vierastan varaisä ja varaäiti termiä, että mä oon sitä mieltä, että lapsella on yksi äiti ja lapsella on yksi isä ja sitten on näitä muita aikuisia siinä niin kuin lähellä. Se on usein niin, että mitä paremmin vanhempien yhteistyö sujuu, niin sitä parempi mahdollisuus lapsella on muodostaa näitä uusia suhteita. Eli lapsille annetaan lupaa. Se on musta hirveän tärkeää, että saa muodostaa oman käsityksen, saa tykätä. Tai saa olla tykkäämättäkin välillä, jos siltä tuntuu, mutta et voi muodostaa sen oman käsityksen.
Mutta sitten kuitenkin selkeästi, että on se yksi isä ja yksi äiti.
Niin mä jotenkin ajattelisin, että tämähän on musta ihana esimerkki ja on kauhean ihana, että lapsihan on selvästi niin kuin ottanut tämän ihmisen tosi niin kuin lähelle itseään. Mutta mä ajattelen, että joskus se voi tuottaa vähän semmoista sekaannusta lapsen omassa mielessä. Ja niinhän se on, että meillä kaikilla on yksi isä ja yksi äiti.
Mitenkä sitten murrosikäinen ottaa vastaan uusperheessä näitä vanhempia niin, että minkälainen tunne sinne sitten toisaalta niin kuin parhaimmillaan voi olla siihen uuteen isä- tai äitipuoleen?
No musta tuntuu, että silloin ollaan jo hyvillä linjoilla, jos siinä on semmoinen hyväksyvä, ehkä jopa avoinkin, keskustelu ja vuorovaikutus ilmapiiri, että tosiaan semmoista kiinnittyvää suhdetta siinä ei enää välttämättä tunnu, mutta se, että nuorella on turva ja hän tietää, että kotona on sitten äiti tai isä ja aikuinen, jotka pystyy tukemaan häntä siinä omassa kehitystehtävässään.
Nyt mistä tällaista Petskari-projektin hyvää opasta murkkuikäisille saa käsiinsä?
No jos ei sitä löydy omasta oppilashuollosta, omasta koulusta, niin meiltä www.suomenkasper.fi saa tilata. Et siinä on nimenomaan nuorelle itselleen yritetty selvittää tilannetta ja puhua semmoista aika selkokieltä, että mistä nyt on kyse.
Apua on siis saatavilla eron jälkeen lapsille ja murrosikäisille. Kiitoksia teille Anna Salmi ja Tea Tonttila käynnistänne ja varmasti tuolta Yle Puheen ja Operaatio Eron nettisivuilta löytyy sitten lisää tietoja asiantuntijoista ja tahoista, joista voi hakea apua. Kuulemisiin.